Pasaiako herritik datorrela notizia erraten zuen Mikel Laboak kantatutako Xenpelarren bertsoak. Gu gaurkoan asteartero bezala lagunok haratago joanen gara. Ekialderago alegia, Garazi inguruetara. Bertan baitugu Irulegiko irratiko kazetari den Pantxo Irigaray. Pantxo, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon zuri eta egunon entzuleak.
Bo, lendabiziz, ze eguraldi mota daukazue, egun hor, Garazi inguruan?
Uda dugu, uda. Uda beran jintzauku aurten. Berant etorri zauku, zomaite gulontan bizikiaro goxua, iguzkitsua dugu, haize ufala epel batzuekin, eta ez dakit noiz arte, baina ala, horrekin batean hemen ikusten ditugu uso edo urtzo asko pasatzen, iztarien poza egiten dutenak, ala, ziren lagazken goxo bat edo udazken goxo bat iragaiten ari girela azkera zeurik.
Beraz, hor, Garazi inguruan uda los, lusatzen, eta negu itxura harturik horre kosta partean beste afera batzuk, kosta partetik hasiko garen nahi baldin baduzu, Pantxo, Ziburuko ikastolaren kontrako ekimen maltzurrek bere indarrean segitzen baitute. Zertan dira, azken berriak?
Egaren dugu, ez direla hobetzen ari, Balakizue behaz zer dene ez tabada, ikasturte asieratik ari dena, lehenagotik ere egia egan, behaz Ziburuko erriak nahi duela ikastola mementuan den tokitik kanporatu eta demora berian ez diola beste tokirik proposatzen eginakon gindion azten proposamena ezin onartuzkoa dela errandute Ziburuko ikastolakoek eta beraz alkateak afera epaitegirate bidali zuen eta epaitegia bere alde eman zen errantzuen egun hartaik goiti ikastola den tokian marinela izeneko tokian egonen zen egun bakots euro pagatu beharko zituela, alere Ziburuko kaskarroteni ikastolakoek egin zuten autua edo erabaki zuten tokian berian egoitea erriko etxeak toki beste toki duin bat edo egoki bat proposatu arte eta aurdien zegertatu da behaz legearen edo justiziaren ordezkari bat etorri dela iragan ostiralean ikastolarat bere nola ekten duzen multa edo isunarekin bai. Eta behaz errandie ikastolako 4.300 € ordaindu beharko dizkiotela Ziburuko erriari 100 € egun bakots 43 egun ikastola hor dela legez kanpo kakotxen artian eta beraz 4.300 € pagatu beharko dituela ikastolak alkartea bera etorri da behaz mitxunaren ekarterat sehaskako lehen dakariari Pascal Indori eta anartian begoera beti kokatua dela eta iardukipen gisa Ziburukoek erabaki dute manifestaldi handi baten antolatzea erriko etxearen edo udalitxearen jokamolden aurka eta hori datorren azaroaren zortzian larumatarekin eginen da badakite ikastolakoek alkarteak janik erranik haintzineko astelenean azaroen hiruan argia moztuko diela argi edo elektrikarik gabe geldituko dira ikastolakoak sartziarekin batean oporren ondotik eta egan bezala ondoko larumatean eginen da manifestaldi bat han Ziburun erriko etxearen aurrean.
Ez da manifestaldi bakarra izanen egingo dena azaroaren zortzian aitzinetik bihar oker espaldin bana ditxosozko Europa ere aipagai Europako legeriak etorkinei jartzen dizkien trabak eta oztopoak eta horren arira Baionan eginen den manifestazioa bihar, ez, Pantxo?
Bai hori da, zeren erramerda lehenik Mos Maiorum izeneko operazioa hasi duela Europako Frontex izeneko agentziak, hori agentzia militar bat da Frontex, eta bere funtzioa du Europar Batasuneko mugen zaintzea, eta legez kanpoko edo egoera irregularian dauden etorkinak atxilotzen dituzte, eta agintari politikoek diotenez delinkuentziaren aurkako atxiloketak dira. Baina tokiko zimad edo SOS arrazakeri erakundeen janetan, ez da olakurik, gana baita immigrazioa eta etorkinak delikuentziaren delikuentziari lotzia edo delikuentziarat legaraztia eta gizaberian arrazekeriaren azkartzea hori duela ekartzen delako operazio horrek, gana baita paperik edo dokumentaziorik gabekoen aurkako iizia dela orai ere maiten dutena etorkinen aurkako hori behaz delako operazio hori mos maiorun deitzen dutena hasi da urriaren amairuan eta segituko da egoita sei arte, behaz datorren igande arte eta horren salatzeko etorkinen kontrako zapalkuntza horren gaitzesteko elgerreteratze bat errandugu, manifestal bat egiten da bihar hastezkenarekin amabiter ditan Baionako subjeturaren aintzinean, estadoaren ordezkari den subjeturaren aintzinean, aurrean.
Eta bestelako gaiak ere badira, gaurkoan, nolabaiterran, Euskal Herrian egon badira, bertze horre autonomia erkidegoko edota Nafarroako erresumari ba, dagozkion erakundeak, Ipar Euskal Herrian aldiz, ez da, hiru lurraldeak biltzen edo dituen instituziorik, ez? Eta aur ba, eztabaida luzea, ze instituzio mota behar da Ipar Euskal Herriaren zat. Galdera zaila omen da?
Galdera zaila, aspaldian aipatzen duguna, hemen Ipargaldean badela konsentsu handi bat Iparralde unek lujalde kolektibitate bat ukan dezan, lujalde elkargo edo kolektibitate bat, instituzio berezi bat Iparraldearen zat, eta horretaraziko dugu, alderdi politikoetako ordezkari gehien-gehienak horren alde finkatu direla, gertu direla hemen, ez bakarrik abertzaleak, baina frantses eskuineko, frantses ezkerreko edo sozialista frango ere parteide direla dinamika hortan, baina Parisetik etorri da eza, lurralde kolektibitaterik ez duela nahi frantses estatuak, eta horren orde azken aste, da aintzineko asteetan prefetak ekarri ditu beste proposamen batzu orai, hemengo arduradunek hemengo agintariek ez da badatu behar dutena, eta proposatzen duenean ez da lurralde kolektibitatea bainan, alere, Ipar Euskal Herri mailako herri elkargo bat laikena nahiz ezten oraino argiki gana honek zer ahal luken, zer funkzio luken, eta hori da proposamena eta mementoan letokiko behaz arduradunak, autetxi eta beste, ari dira proposamen horren ikertzen, aztertzen, bi juristen laguntzarekin, eta orai gero berek aitortzen dute ez dela argi, edo, ez dela erresa lan horren ere maitea, zeren gauzak frango aldatzen ari baitira, lege eta reformak Frantzia mailan, hauek finkatuk ez direno, ez da argi aterako. Horterako egin beharra zen hilabete untan, urri untan erritar foro bat, behaz prezeski probusamenen jenderteratzeko eta estabadatzeko, benen foro hori goiztegi dela egiteko orai behaz konturatzen dira, eta datorren urte hasieran eginen da, hots erreformak argiagoak izanen direlarik, baina erran bezala, aferak segitzen du, luzatzen da eta orai nahi dutena finkatu erran, zer lugaldetasun laiken, ipagaldiun entzat zer kudeaterako tresna, hauteskunde sistema zuzena, fiskalitate eta kompetentzian maila ere aztertzeko da hots gai edo dozier zaila, komplikatua eta ikusiko, orai behaz datorren urte hasieran gauzak argituko diren ez egamezala.
Bestelako eztabaida batzuk ere bai Pantxo, beste formato batekoak holtza gainean ematen direnak musikaren bitartez kudeatzen direnak bertsolaritzaren mundu magikoari dagozkion eztabaida galegia Bizkaian Josi Lelopean abia den ber gizara ba iparraldean jokatu dira Xilaba izenburupean aurtengo txapelketaren kanporaketak final erdietan murgiltzeko prest dago aurtengo Xilaba.
Bai, bai, lehenik erabiar duguna, eta hori zinez berri ona da, mail oso politeko eta xapelketa ikusten dugula, xilabar, eta xibero Lapordi basen aferroko xapelketa, eta lehenik ardura egiten den oarra, guk adin pixka bat dugunak, laro goieko amarkada hortan, uste ginoen, orduko bertsulariak iparraldeko azkenak izango zirela, hor Michel Salvador, Alkat, Espondaren garaieko horiek, horien ondotik etzen ezer ikusten, etortzen, eta gero, una, behaz, ora izomat dozena, amabos bat urte, berriz berpisten ari zaukula eta berpistu baino gehiago, orain bizi dela bertsularitza iparraldean, eta bertsulari gazte hainitzat eratzen dela, hori bertsu eskolen lanari esker biztan dena, eta biziki xapelketa polita iragaiten ari dela, azken kanporaketa aierran eginda joan den larun batian, eta hor Odei Barroso nausitu da, eta gorai jakina da nola segituko diren finala erdi horiek, erran behar da, bon, iparaldeko lehen bertsulariak erran behar da, ametsak zailuztek ez duela parte hartzen, autu hori egindu, atik sustra ikolina hor dugu, gero emanen auskizut izen batzu, ez dakitzuen dako ezagunak diren, baina emanen ditut dena den, datorren igandean Larre Soron lehen finala erdia jokatuko dute, sustra ikolinak behaz, Odei Barrosok, Sumai Murua, Magi Sarasua Aitor Sarasuaren alaba San Alkart eta Hortzi Iruate, eta ondokoan azerren bian eginen da migren finala erdia, hor amens arzaliuz ikez, baina arzaliuz bat bai, Maialen, Maialen Arzaliuz, bere kanporaketan ausitu zena, Eneritza Baleta, Patxiriak, Egoitzelaia, Aitor Zerbie, Aitor Zerbie gazte-gaztea, gazteena, Baionako jaiek edo bestak ideki zituena, bertsuekin, iragan agurilean, eta ara, gero ondokoan, azaro erditzutan, jokatuko da, Baionan finala, haundia, baina zinez, xapelketa polita, iragaiten ari dela, eta horrek plazer egiten du, ikusiza, zer indar hartzean ari den bertsularitza iparaldean.
Bizi bedi bada, bertsularitza eta bertsoarekin batera, gure hizkuntza euskara alegia. Eta zuri, Pantxo Irigaray, mila esker, gurekin egoteagatik, Bilbo Hiri Irratian, ondo-ondo izan, eta helduen astean izan gira berriz.
Bai, ongi da, datorren astearte.
Bai, besarkada bat, lagun.
Bai, mila esker, berdin.